ծերուկ դերոշը, երկու խղճալի կանանց վերջին բարեկամը, որ չնայած իր անտանելի բնավորությանը միշտ հիշում էր Բրիդոյի շնորհիվ աշխատանքի անցած լինելը, Տիկին Դեկուանի կողմից վստահված փափուկ հանձնարարությունը կատարեց դիվանագետի կատարյալ փորձառությամբ։ Այնուհետև եկավ ընտանիքի հետ ընթրելու և Ագատային ասելու, որ նա հետևյալ օրը գնա Վիվիեն փողոցի գանձատունը, ռենտայի ծախված մասի փոխանցումը ստորագրելու և մնացած 600 ֆրանկի կտրոնը ստանալու համար։ Ձեր պաշտոնյան չհեռացավ այդ վշտահար ընտանիքից, մինչև որ Ֆիլիպին պատերազմական մինիստրության հղված մի դիմում ստորագրել տվեց, որով նախընտրում էր իր վերականգնումը բանակի աստիճանավորների շարքում։ Դերոշը երկու կանանց խոստացավ պատերազմական մինիստրության գրասենյակներում հետևել խնդրագրի ընթացքին և օգտվել այն հաղթանակից, որ նա տարել էր Ֆիլիպի վրա պարուհու հարցում մեծ իշխանի պաշտպանությունը ստանալու համար, և ավելացրեց. «Երեք ամսից էլ շուտ դուքս դե Մոնֆրիոզի զորագնդում Ֆիլիպը փոխգնդա պետք է նշանակվի և կազատվեք նրանից»։ Դերոշը մեկնեց երկու կանանց և Ժոզեֆի օրհնանքներով։ Գալով թերթին, Ֆինոյի գուշակության համաձայն երկու ամիս հետո դադարեց նրա հրատարակումը։ Եվ այդպես Ֆիլիպի հանցանքի լուրը չտարածվեց հասարակության մեջ։ Բայց Ագատայի մայրական սիրտը ստացավ ամենախոր վերքը։ Դեպի իր որդին ունեցած նրա հավատը խախտված լինելով, նա մշտատև սրտադողի մեջ էր ապրում։ Մերդ գոհունակությամբ խառը, երբ տեսնում էր իր չարագուշակ երկյուղների անհիմն լինելը։ Երբ ֆիզիկական քաջության պոշտված, բայց բարոյապես ստոր և անազնիվ մարդիկ, ինչպիսին էր Ֆիլիպը, տեսնում են, որ նման աղետից հետո ամեն ինչ նույնությամբ շարունակվում է ընթանալ իրենց շուրջը, որտեղ իրենց բարոյականությունը համարյա կորցրել են, ընտանիքի կամ բարեկամների այս հաջողակատարությունը նրանց համար քաջալերանքի ապահովագինն է լինում։ Նրանք հույսները դնում են անպատիժ մնալու վրա։ Նրանց խեղաթյուրված մտքերը, հագեցված կրքերը, նրանց մղում են ուսումնասիրելու, թե ինչպես է հաջողվել իրենց շուրջ տալ սոցիալական օրենքները։ Եվ ահա, սաստիկ ճարպիկ են դառնում։ 15 օր անց Ֆիլիպը նորից անզբաղ մարդ դարձած, ձանձրանալով, անխուսափելիորեն վերսկսեց իր սրճարանային կյանքը։ Փոքրիկ բաժակներով զվարթացած ռոպեները, պոնչ խմելը, բիլիարդի երկար պարտիաները, գիշերային սեանսները խաղատանը, ուր հարմար ժամանակին փոքր-ինչ փող ռիսկ անելով, փոքր արդյունք էր ձեռք բերում, որը բավականանում էր իր անկարգ կյանքի ծախսերին։ Խնայասեր ձևանալով, մորն ու Տիկին Դեկուանին ավելի հեշտ խաբելու համար, նա հագնում էր գրեթե կեղտոտ, խավերը թափված մի գլխարկ, կարկատաններով լի երկարավիզ կոշիկներ, հնամաշ մի սերթուկ, որի վրա հազիվ էր աչքի ընկնում շքանշանի կարմիր ժապավենը։ Այծյամի մորթուց կանաչավուն ձեռնոցները լամբակի վրա երկար մնալուց գորշ գույն էին ստացել, և սուրճի ու լիկյորների կաթիլներից կեղտոտվել էին։ Նա իր սատինե օձիքը փոխում էր այն ժամանակ միայն, երբ ջնջոցի տեսքեր ընդունում այն։ Այստեղայի միակ սերը Մարիետան եղավ, այնպես որ պարուհու դավաճանությունը նրա սիրտը շատ կարծրացրեց։ Երբ պատահաբար անհուսալի շահույթ էր ձեռք բերում, կամ եթե իր վաղեմի ընկերոջ Ժիրուդոյի հետ ընթրելուց հետո դուրս գար, խաչմերուկների վրա նկատած վենյուսներին դիմում էր նրանց ամբողջ սեռի հանդեպ զգացած մի տեսակ բիրտար համարանքով։ Նա ճշտապահորեն տանն էր ճաշում և ընթրում։ Ամեն գիշեր ժամը մեկի մոտ տուն էր վերադառնում։ Այս սարսափելի կյանքի երեք ամիսները որոշ վստահություններ շնչեցին խեղճ Ագատային։ Գալով Ժոզեֆին, որն աշխատում էր իր սքանչելի նկարի վրա, որի շնորհիվ համբավ ստացավ, ապրում էր իր արվեստանոցում։ Հավատալով իր թոռան խոսքին, Տիկին Դեկուանը վստահ էր Ժոզեֆի ապագա փառքին և մայրական խնամքներ էր շռայլում նրան։ Առավոտյան նախաճաշ էր տանում, նրա հանձնարարություններն էր կատարում, նրա կոշիկներն էր մաքրում։ Նկարիչը միայն ընթրիքի ժամին էր երևում, իսկ նրա երեկոները իր խմբակի բարեկամներին էր պատկանում։ Նա շատ էր կարդում, ձեռք էր բերում այն խոր ու լուրջ գիտելիքները, որոնք ինքնօգնությամբ են ստացվում, և որոնց բոլոր տաղանդավոր մարդիկ նվիրվել են 20-ից մինչև 30 տարեկան հասակը։ Ագատան, սակավ, տեսնելով Ժոզեֆին և նրա մասին չմտահոգվելով, ապրում էր միայն Ֆիլիպով։ Նա միակն էր, որ իր մոր մեջ հաջորդաբար և երկյուղներ էր առաջացնում և սարսափներ էր հանդարտեցնում, որոնք մի մասն են հանդիսանում զգացմունքային աշխարհի, և նույնքան անհրաժեշտ են մայրերի համար, որքան սիրո համար։ Դերոշը, որ մոտավորապես շաբաթը մի անգամ գնում էր իր նախկին պետի և բարեկամի Այրի տիկնոջը տեսնելու, հույս էր տալիս նրան։ Դուքս Դեմոֆրիոզը պահանջել էր, որ Ֆիլիպը իր զորագնդում լինի։ Ռազմական մինիստրը սրա մասին տեղեկանք էր ուզել, և քանի որ Բրիդոյի անունը ոստիկանական ոչ մի ցուցակում, արդարադատության պալատի ոչ մի գործում չէր գտնվում, առաջիկա տարվա առաջին իսկ ամիսներին Ֆիլիպը ստանալու էր իր ծառայության և վերականգնման կոչը։ Հաջողվելու համար դերոշն իր բոլոր ծանոթներին շարժման մեջ էր դրել։ Ոստիկանության պրեֆեկտուրայից ստացած տեղեկությունները նրան իմացրին, որ Ֆիլիպը ամեն երեկո խաղալու է գնում, և նա անհրաժեշտ համարեց այս գաղտնիքը հայտնել միայն Տիկին Դեկուանին, նրան հորդորելով հսկել ապագա գնդապետի վրա, որովհետև որևէ պորտկում կարող էր ամեն ինչ փչացնել։ Առայժմ ռազմական մինիստրը չէր պրպտելու, թե Ֆիլիպը խաղամոլ է, թե ոչ։ Հենց որ դրոշակի տակ ծառայեր, փոխգնդապետը կթողներ անգործությունից առաջացած այդ մոլությունը։ Ագատան, որի մոտ այլևս ոչ ոք չէր գնում, կրակի կողքին նստած աղոթագիրք էր կարդում, մինչդեռ Տիկին Դեկուանը քարտ էր բացանում, իր երազների մասին էր խորհրդացում և իր խաղարկումների համար սնոտի խարդավանքային կանոններին էր դիմում։ Համարորեն խաղացող այս կինը ոչ մի խաղարկում բաց չէր թողնում։ Հետապնդում էր իր եռյակ թիվը, որը դեռևս դուրս չէր եկել։ Թվերի այս եռյակը 21 տարեկան էր լինելու։ Հասունության էր մոտեցել։ Պարավ բաժնետիրուհին մեծ հույս էր դնում այս երեխայական հանգամանքի վրա։ Համարներից մեկը վիճակախաղի ստեղծման օրից դուրս չէր գալիս։ Իսկ Տիկին Դեկուանը այս համարի և այդ երեք թվերի միավորության վրա չափազանց շատ էր խաղում։ Խեղճ բառավի խնայողություններին որպես պահեստ էր ծառայում նրա վերջին ներքնակը, որի կարը քանդում էր, իսկ կարիքներին հատկացվելիք փողից խնայված ոսկեդրամը խնամքով փաթաթում էր թղթի մեջ, դնում էր այնտեղ, և հետո դարձյալ կարում։ Նա ուզում էր Փարիզի վերջին խաղարկմանը իր սիրած թվերի եռյակի վրա ռիսկի ենթարկել իր բոլոր խնայողությունները։ Համայն մարդկության կողմից դատապարտված այս մոլությունը երբեք չի ուսումնասիրվել։ Ոչ ոք դրանում չտեսավ թշվառության ծնունդ տվող օպիումը։ Վիճակախաղը, աշխարհի ամենակարող դիցուհին, արդյոք մոգական հույսեր չէր արծարծում։ Պտտանվակի հարվածը, որ խաղացողներին ոսկեկույտեր և վայելքներ էր երևակայել տալիս, տևում էր միայն այնքան, որքան տևում էր կայծակը։ Մինչդեռ վիճակախաղը 5 օրվա կյանք էր տալիս այս հիանալի կայծակին։ Ո՞ւր է այսօր այն սոցիալական ուժը, որ 40 սույի փոխարեն ձեզ 5 օրվա երջանկություն պատճառի, և իդեալական կերպով քաղաքակրթության բոլոր երանությունները տա։ Ծխախոտը, խաղից 1000 անգամ ավելի անբարոյական այդ հարկը, ավերում է մարմինը, հարվածում է մտածողությանը, տխմարացնում է ամբողջ մի ազգ։ Մինչդեռ վիճակախաղը այս կարգի ամենաչնչին դժբախտությունն անգամ չէր պատճառում։ Առանց այն էլ այս մոլությունը ստիպված էր կարգավորվել և խաղարկումները իրարից հեռացնող միջոցի և անվակի պատճառով, որ յուրաքանչյուր խաղացող սիրում էր։ Տիկին Դեկուանը միայն Փարիզի անվակին էր փող դնում։ 20 տարուց ի վեր փայփայած այս երաթվի հաղթանակը տեսնելու հույսով իրեն ենթարկել էր ահագին զրկանքների, տարեվերջի խաղարկմանը մասնակցելու համար։ Երբ նա խորհրդավոր երազներ էր տեսնում, որովհետև բոլոր երազները վիճակախաղի թվերին չէին համապատասխանում, գնում էր նրանք Ժոզեֆին պատմելու, քանի որ սա միակ մարդն էր, որը նրան լսում էր ոչ միայն առանց հանդիմանելու, այլ ընդհակառակը։ Նրան ասում էր այնպիսի խոսքեր, որոնցով արտիստները հանգստացնում են անմտության պորտկումները։ Բոլոր մեծ տաղանդները հարգում և հասկանում են իսկական կրքերը, իրենք իրենց բացատրում են դրանք, և դրանց արմատները գտնում են սրտի կամ գլխի մեջ։ Ըստ Ժոզեֆի, իր եղբայրը սիրում էր ծխախոտը և խմիչքները։ Պարավ դեկուան մայրիկը սիրում էր երեքնակը։ Մայրը սիրում էր Աստծուն։ Դերոշ որդին սիրում էր դատավարությունները։ Դերոշ այրը կարթով ձուկ որսալը։ Ամեն ոք, ասում էր Ժոզեֆը, մի բան է սիրում։ Իսկ ինքը սիրում է ամեն բանում իդեալական գեղեցկությունը։ Սիրում է Բայրոնի պոեզիան, Ժերիկոյի նկարները, Ռոսինիի երաժշտությունը, Վալտեր Սկոտի վեպերը։ «Ամեն մարդ իր ճաշակն ունի, Դեկուան Մայրիկ», ասում էր նա։ «Միայն թե ձեր երեքնակը շատ է համահանում»։ «Տանելու է, տանելու, դու հարուստ կլինես, իմ փոքրիկ բեքսի ունել»։ «Բոլորը տվեք ձեր թորնիկին», պատասխանում էր Ժոզեֆը։ «Այսուհանդերձ արեք ինչպես ուզում եք»։ «Էհ, եթե շահեմ, բոլորին կբավարարի. Նախ դու մի գեղեցիկ արվեստանոց կունենաս. Մոդելներիդ և ներկավաճառիդ վճարելու համար դու քեզ չես զրկի իտալացիներին գնալուց»։ «Գիտես, որդիակիմ», ասաց տիկին Դեկուանը, «որ դու քո նկարում ինձ հաճելի տեղ չես տալիս»։ Խնայողության նպատակով Ժոզեֆը որպես մոդել էր գործածել տիկին Դեկուանին իր սքանչելի նկարում, ուր պատկերված է մի պառավ կին, որը վենետիկյան սենատորի մոտ մի դեռատի կուրտիզանուհու է բերում։ Այդ նկարն արդի նկարչության գլուխ գործոցներից մեկն էր։ Ինքը Գրոն Տիցյանին էր վերագրել նկարը, և այն տրամադրեց երիտասարդ նկարիչների 1823 թվականի ցուցահանդեսի սալոնին, Ժոզեֆի մեծությունը ճանաչելու և հռչակելու համար։ «Նրանք, ովքեր ձեզ ճանաչում են, լավ են իմանում, թե ով եք դուք», ասաց Ժոզեֆը տիկին Դեկուանին։ «Իսկ ինչու մտահոգվել նրանցով, որոնք ձեզ չեն ճանաչում»։